job en Irian. Blam de ber, mont da velek, kaout ar vueze, hag yon vwe ur jonj, kwe bet dija pa vwez bihan.
Ya gwir, ez vian abred em eus sonja dea dont da velek. Bez e kaven an draze brav kena. Bon, plijeus e kaven bez a en ilis, gant an dud, leun an ilis, hag an dud a gane a galon vat. Bon, a c'hanno e latin marteze nebetoc'h nemet ar gloria hag ar credo, a reze veze kanet hag a greiz kalon. Met a c'hanno e brezonek dreistol, ya. Hag emje e henem gaven en ilis, hag emje e henem gaven o pedi. Abred abred. Hag kemen zo ken, ba c'hoarezet a larendra e dian, din peskezonj, e c'hoariez lared an overn, kan a kantikou, hag e reem an draze assemblez. Ah, me a guire, tsonj meus deus an draze bremañ, ya.
Just var petra dalv pedi, pa ver, ket pem, fer, seiz, deg vloa. Petra dalv an drahe, goulenn burzudou.
Non, nous on kere, med... Beza, en em santo de denet gant an draze, met dieze da zisplega. En drazo, bez e oa em varez d'ar poense e bodilis e oa ur c'hure, ouspen ar person. Hag ar c'hure se, a oa digompez en tam, pegure e oa bet lamet digantan ur skeven. Paket noa an drouk skeven hag e oa bet lammet ar skeven digantan. Set e oa digampez hag ar pez a souese a hanon a oa gwelet an ezan o c'hoari ganeom ni ar vugale. Leouen o veza ganeom hag o c'hoari ganeom. Hag e sonjen, ma, kouskoude, e kred ar braz ne kedeaz dezan beza evelse. Hag e sonjen, ah, me miche c'hoant beza evelse divez ator. Setu, andreze zo skeden nou hag a deu esperet ar bugel. Hag a, bon, ya, na adrejans, pa zo net d'ar skol, on deu da ben da zeski buan a walach, hag un deiz e zo net gant ver breder an d'ar eoa da fin ar brezel, on net da skol da Landivicho, skol San Joseph d'ar poentse. A gout eze, pe gwir on en em denet a walach er skol, ez bet goulennet digarnin mon da skolaj da Gastel Paul. O Paul, o, da ze bat oa en aferal. Pe gwir, moa bet lavaret mose en deiz benag, e vichin kontant da vant de velek. Bon. Mose eo c'hoarveze d'an traou.
L'ar dom just war pelort war Castel Paul, ar pest eus bevet, penoz o dedahe, ke sur e kouste ke rive vid ar famil vid da dud kas ar randot bat yon.
Ya, met, bon, beze oa dar en prejou e tre va famil hag unan eus ar veleien ar e skol e skolaj Castel Paul. Rag evadichan kenta a oa bet ini vabreur. Vabreur kosor e gedon, vabreur Charles. Hag e noa roe de anno, de zan, e anno a oa Charles, hag e noa anvet vabreur Charles. Setu pa doe da jikour ar person evit ar gwellioù braz, bep tro kouz lavaret e teue da vele de filio. Hag dreze an avezen dija an tamit petra oa skolaj e Castel Paul. Bon, hag ouz penze d'ar poense renner a skolaj eus Castel a oa ginidig eus Landivicho. Hag an dreze oa ekichen bodilis, hag en deiz duet da lavaret damzud, ben perak zafeket Joseph da skolaj e Castel, plaz a zo e vintan, hag, bon, hag evo kavet an tu, da jikora an or, da ben ya ur sort bourz, ur sort yalc benag, avo kavet, hag vit jiko. Amose, on eat da Castel Paul.
d'ar poenze ke sur vi che ke ken ese ar vue war ar skolach striz ar reolennou, striz an traou, a red mont d'an ouvern bem ke sur. Penons teus be bevet ar prantad ze, te hag a oa tos dija deus a religion.
Mad a oa lach mez nemet sonjou mad an eus amzer va skolach. Un amzer laouen e bet, hag e oam ouspenze e oam eat daou pe tri gaftin eus bodilis er memez mare da skolach, setu eo moa mignonet an avezen a ze, hag e bet ur mare laouen evidon, hag ouspenze a zaleg ar pevar e klas, eus kemeret perz ur strolat skoutet a oa ur skolach. Setu peguir e plije din o bertraou war ar mez, a pez a re ar skoutet d'ar poense, mezo en em gavet mad ar skolach. Hag ne helan ket lavaret e vise bet 10 din amzer ar skolach nan tamm ebet.
A gato e te echange dit mon da velek da poenze?
Ben beze oa a tao ar jonge se, bon e fons va speret, a pe o en em gave d'ar bloaz diveza, pa oan e las termen, ben goudeze petrari, ben me meus goulenet mon da chlo erdi, da ze oa evidoun e oa vareun. Bon, ner zonjal, ben gwele darin, penaoz e vo, a men em zantan mad a ze, ben e kendal hin, en dal e rin en draven agal. Met e gwirionez ar zonj a oa mont da velek.
Hag ar jonch se, voe krewar, fi pez a vi e gant ar grenard e dal, pe gant ur vue krenard vel a real, da rede d'ar poen ze, jout war pa ver lise, pen termen, ne ver dizach et ive, ba gant ar meriet, gant ar traudius ar riz, mont da riboulat, da gout ur vue vel ar pebras a deus un dud.
Ya, nemet a pez a zo, e pa d'ar vakansou ni a veze er ger, ma a chikoure an tud war an tiegez. Setu, veze ke kemese a amzer vak ben a fin. Bon, hag ouspenze o veza ma kemeren perz er strolat skoutet a skolaj e vezen pa ket ye evit a c'ham ben hag e pa d'ar vakansou.
Met eus kebet ar zantiman da fita, ruita, ma trahe un drabenak pa veleiz da vignon et trodrodet.
Non pas calz d'ar poense, non, e gwerionez. Non, evidon ne oa giz ma vise an en var eun. Hag emez kemere dan nan se gant plijadur a walar. Goudeze divezateur, pa da amzer var fonge, da amzer brezel an Algeri. Aze meus en em houlenet calz traou. Met d'ar poense, non. Bet e gaze, non.
A jeus var, pet a voe c'hoar vet pa da amzer konje.
Ah, a pez a zo, er c'hlo erdi, e oa levraoueg, hag el levraoueg, e oa loden divar ben breiz hag istor breiz. Dedenet e oan dija gant ar brezonek, rak pa oan er skol e zvian. E bodilis, e pad ar brezel, on en em gave de pinijen me ravej gant va breur, on daou assemblez, e korn ar c'hlas, pe gwir e komzem brezonek ken etrezom var leuren a da c'hoari, var ar por skol. A gomprenen ket an draz e perak oa ke mat ar brezonek etrezom, Deut oam d'ar skol da zeski galeg, ya, ar c'hlas. Met var leuren da c'hoari, me mon e galeg gant va breur, me'n kemat, setu, o men em gave de pinijen me ravej e belse. Hag e santen e kinver an Algeri, oa an drabenag an eie ket din, var an tuze ken ebet. Setu, e meus goulenet, pam, deuet ar mare d'ober va ronge, dan on non pas mont an Algeri, hag an doare dan non pas mont an Algeri a oa goulen beza mortolet. Hag on bet mortolet hag e oan var ar vag, e pa da brezel an Algeri. ne fellek e din kemer perz ur brezel se, a gaven ur brezel sout. Hag an draze a blamor, d'ar pez emo a komprenet divar ben brez, an aoud a reen ar Blenbrug dija, tro mo a bet da gemer perz e gwelio ar Blenbrug e landi vicho, hag e oa bet savet zo ken ur strolat kana, las kana e boudidis evit ken strivadegou ar Blenbrug d'ar poense, hag er seminer, er loerdi, oa bet tro dalen leorioù divar ben istor breiz. Hag em moa sonjet n'ur len a leorioù se divar ben istor breiz, o ne vez ket kontet tout deom, pa vez desket deom istor bro Frans. Hag evit an Algérie et le beza un dravenak droch moseye. Setu ar sonjou a oa emfen d'ar poense.
Un darvout ispicial ken ken, vre roar vet et ba agadir.
Ah ben ya, kemere d'an eus perz seurt mer zerenti vit ke er agadir, pe gwir ez bet ar c'hen douar spontus. Ani, ar Bartolodet, a oa ar ober ar seurt d'exercis benag nepel eus agadir d'ar poense. Setu an bet ar regenta o henem gaout. Eno, goude ar c'hen douar hag en eus kaset d'ar bez, 10.000 benag a du den an tol. Hag a se eo on en emleket da Jean Jaldava, Petra Ri eus da buez. Hag o veza ma moa gwelet pegemen eo a bet skoet an dud a oa war ar vak, a vartolo det gant ar pez a oa c'hoar vezet, a pegemen e oa en em gavet, koul sa varet an ol du tse en en ofis religiel on oa greet, evit en or ya revaro, e me sonjet ma de marteze ya helfen tremen va buez o chikour a real da gaud an tam sklerigen a da veva. Zo ken traoudiez evelse gant un tamper. Hag a se eo, ya, helan lavaret meus dibabet davad don da vezabelek. Ya.
Drôl er vue a vechou, pe gert eus lar dom ne felek edet rond an Algérie, klasketeuz non pas mont, jeus var, on e biou de ze, a padal ou be kaset. Yeah. Kreiz an Algérie, a kreiz a an d'invali, j'en en ur mod, yeah. Par zan dar vout spontus ken ken, hag en eus lak a handout d'ober da jonj.
Ya, hag, bon, met d'ar zonj se, oa aze a baoe pelzo, aze oa ar mare da zibab da vat. Bez e chome ganin daou loas da ober er c'hlo erdi, ar aog bez a beleget, hag aze oa poent din divizo da vat. Ya, penant. A daouz d'an diezamanchou a helfe beza gant levenez meus lavaret, ya. Ya.
Ur vech gret da jonj, ur vech gret an dibab, pe sa mod neus chanchet da vue an man ur vech distroet ba breiz ive.
Neus ket chanchet kalstra nemet e oan assur, bez e ouien petra moa choajet a pera. Hag e helan lavaret ar blavechou ze bete garbele giaj a goude ze e meus komprenet e oa ma din an aoud a dostor piou oa Jezus perag lakad va fichan senan studiet meus gweloc a donor an aviel e pa nan ol amzer ze a goude ze ie Goudeze, pas on bet beleget, ya, da ezo sklir. Rag beteg ar mare se, drevra se heulien an nant, a oa bekeret evidon. Met aze oa da din kleuza en tam, hag oberez an nant se va ant ie.
Petra dal vendrare, studial pe klas gout piou ve Jezus. vidalod vrasa de zondud et reler comprenne et fel da unan benag mont da vele kevet chikou rendud va va rend da chen re bar a deo kiz m'ave scrive ba ba navil mais petra dalve al labourze d'ober klas comprenne piou et jesus
andrezo mon varzu an eienen ma pesron Kroget e oan dija d'ar marese da studia a dostor istor religiel breiz. Hag e oan bet skoet a walach gant skoer arven er koz. Mareu kenta ar feiz kristen amant. Penaoz o doa kuitet o bro evit don beteg amant. A perag o doa kutet. Bon, andraze me studiet kalz muir divezator, met dija e oa aze hag esanten, e oa evito e oa a blamour do charantez evit, Jezus. A pez o doa resevet a oa da beza roet. Hag a... bon, gant andrahe meus bevet a baoue. Ya pez moa resevet me a ber Jezus a oa da veza roet. A ma moa levenez o veva e ranken ie d'amtro rei levenez da reoalk. Ma oa posi.
Petra dalvez e jeus var an drahe ba da vu e bemde rei levenez da real.
Ba gouzout digemer an eo da genta. Mar deposup. Chomaza da drei tro d'or bontoun kof. Evit beza aze evit e gile. Pe ebin. Hag an digemer sea helom ober ol. Megaftin. Bon. Sueze de choman a tao palenan en aviel en doare menoa Jezus da zigemer an dut. Tud a viche bet la varet gouskoude, pe tud a vu esfal, pe tud, bon, a neze an ket dan ilis, viche gelet la varet erio, a neze an ket ar sinagog, pet, bon, tud gwelet giz gant techou fal, a tout, e zoare da zigemer an eo, an draze neus bet skoet a hanon atao. Hag etik emer an eo a blamo men eus karantez evito. Forz peini vefe o stad. Ya, ndraze a zo boez braz evido neri o c'hoaz. Ya.
Ervech distroe deus an Algeri ba breiz pez ar kargou deus bet.
Ha ba pa zon bet de belege de zon bet da genta, ar blavez genta. Giz kure bihan e parez san vaze e kemper. Hag aze dija, bon, emeus bet da ober war dro liseidi, eus kemper, en tam benak. Hag o deze on bet an vet da bonte kroaz. Hag e ponte kroaz, ponte kroaz oa c'hloer di bihan dar mar eze. Hag bon, beze oa ezom zunan benag da gelen ar saozneg er pempet klas. Va saozneg din me oa ini ar skolaj, hein, setu oa meur av lavez bau e moa ket de lavaret ger saozneg ebet. Med en em lake edon. Hag meus bet plijadur o hober andrazi. Hag er me mez amzer e oan evesaer vije gelet lavaret a surveillant. Setu oan deut da veza ar sort anum animator evit ar vigale hag ar yaouang a oa aze evit peguir e chomem ar skolaj noz deiz nezem d'ar ger nemet e pa d'ar vakansou. Me ar peu rest eus an amzer evezem atao ar skolaj. Setu e oa mad chikour ar vugale da gaout an tamm dudi bep an amzer, sevel gwelioù, ober bep sartraou ganto. Labourad ar c'hoat, labourad an noar, pa bep sartraou meus begret ganto. Hag e oan laouen a ober an draze. Hag o de tribloaz a ze, on bet an vet da vant da Vrist, da lise an Arteloar, kreiz Brist, kreiz Ker, hag Meus lavaret d'an eskop oa ket mat e ben, kas a c'hannon lise, skol an diaoul, me oan ket bet morse e skol an diaoul. Setu, bon, met, eet on, hag on bet aze, pat pemzek vloaz, ya. Gant re yaoa. Hag eo bet ar mare a bouez braz, peguir aze meus ranket. Ad studia va feiz, gant gerioù nevez. Az e oan en ar bed a c'halegerien evel just, hag ar pez a moa desket er c'hloerdi a ranken davad deski en dro en an doar eal. Penaans lavaret ar feiz da du de sker hag no doa ket kemese a c'hoan marteze da zigelei ar feiz e gurionez. Petra eo, peseur sklerijen a rog, perat. Ya.
A dar poent se, dija pa vez, yaou an tout, tout ce qui be ke gechebet, deus an dibab, tout e gret, rade ne ket ur vue ez, me meus tra, pe nous ar vele, ya neus ket droit de zimi, neus ket droit de gaout bugale, ouz pen se, vez ez kasset ne l'er benag an a joaz ez ket, a gantud a man ket ur hatoz ar handout tambet, en nu gen vet kanvet eo diez me meus tra.
Andraze meus bekavet diez a tao, e gwirionez. A meur a vej, e meus sonjet, ya perak ne vefe ket beleien di meze. Hag emeuz an aoudeg ez irio, eus beleien hag a zo kristen, hag a zo katolik, zo ken, e penaos en douar santel da skwer, beleien melkit, hag a ramat kenan o buez a velek hag a dad a famel war a mem estro, da ze, bon. Met mose oa d'ar poense, hag un dibab kemere de veze arpaka den ebez, a barz arpaka tse e oa ie an draze. Setu, ne la baranke de vise bedez a tao. Med, ablamor dar feiz, eo moa chvazet, ya, hag ablamor dan dut. Nous on ket pe meus digaset en dramenak dan dut, ne te pez a zo, evidon ne ze a assemblez. Evident emreiz d'an dud beza libre, draze eo a zanjen.
Bezo bet eus mini-hi levenez, sammañ ba tre levenez. Penaos vez ar vez d'an drahe?
Ah, draze zo, na feral. Beze oan a ba oe pel zo, de denet gant ar brezonek evel just, hag ar brezonek gwelet ganin, vel un ant ye varzu ar feiz. Peguir, moa bevet va feiz e brezonek, hein? A baoe va ya wankiz. Zo ken ma oa an traou e galeg ar skolaj a tout, an draze a gaven droch a walach, mi vise be kontan, ma vise be n'an dravenag e brezonek be ban amzer, men ne oa ket. Setu, pa meus dijoloed ar Blenbrug, meus kemeret perz ar me yama helen. Ar Blenbrug, a pa oan goudeze, et Erloerdi bien et Ponte Croix on croquette gand Michael Squarnec dans Evel Carnawenou et Vidar Vigale a gandrazen skandal het divisator neket Carnawenou et kin met cantico et on ne savait cals azale gar armar et c'est ma ag aha on connaît mes argoulet
mini le venis
ya ag penaos pa oan en Arteloar e Brest, goude pemzeg bloaz, raklan oan bet poant stomog moa bet de pa de bloaz mor anket chomaza. Me en houlene a bau e pel, daoust ane oan ke krea devit beza manach. Hag meus goulenet mon da land e venek, a gant bet de toz da zav loaz e lant e benek. Kroget e oan a baoe ar penadik da ober ur sert kamp e pa d'an nan gant brezon e gerien yaouan. Hag et fin une an nous a rempoussé, une an nous a riawang à oase, nous l'avarit me perag, vicheke de l'air, l'air ma helfem monde en auvergne et brisonné, quoi. À Galou d'Enem songea l'assemblée, se divar ben or face. Ah ben, ya. Hag un deus eo deuet da vikel vras da mhaout da la reddign goulennet peus mont da lande veneg, bon, ben, evel just e eles mont, met daoust hag vise kemad ober un dravenag vis da prezon egerien, neus ke baoue an otrun eskop fave, neus ke bekere an etra, koz da varet. Ar goulenn se a jome, hag epad ma oan e lande veneg bep trimis, et qu'il n'y gagne, ils adornent, ils ulvent, ils se retraitent de verre, et puis dans la raison égérienne, à moi, on avait été déjà un arabe. Et que mes scandales étaient d'auberge embrasé. Et qu'un day, c'est mes goulennettes de ganto, d'austa ma viché savé de l'air et velsé, une tubénac, d'austa que viché ini peini, presse d'azon. Bon. A ganta d'avant, nous la redigne, ben. Klas gwelet peloc'h neuze. Hag an darmarese, an eskopti, neus goulennet de gandin, se vel an drabenak, a pez an eus kret. Mose eo ebet savet mene he de venez.
Lec'h zo, hag lec'h da vevan ar feiz e brezonek. Peseur divor, peseur diferenz, etre ar feiz BVT, e galek pe tramant e neus forz peseur yez, hag ar feiz BVT brezonek.
Beze helfen lavaret neo ket ar mem estra. Gouskoude e endonde deo ar mem estra, met gant diliad di Saint-Vel. Rag pa lavaran an aotro doue ne lavaran ket ar mem estra eget Dieu. Mose eo. Pa lavaran Jésus va salver et lavaran en drabenag hag a gom souzin. Ar gerioù e brezonek o deus en diazez. Bez o deus un istor, bez on eus bevet ar pez a zo. Dreg ar gerioù se, stag eo ouz ar c'halon. Lavaret ar afen, ar memestra eo, eget ar feiz e galek, met ya egurionez gwisket en un doa real. Tostoc ouz ar c'halon.
Ur blaz di Saint-Vel, Ivek?
Ah, ya, blaz di Saint-Vel, ya. Me an dra ezo diez da zisplega. Neo netra a vise galet lavaret. Met santo darer beze oan ed no vern en una neus ar parechou amant disul diveza, a gaze no vern ze neus be netra e brezonek, nemet a greiz tout da fin ar prefas ar santel. Hag eo, giz ma vise di uned an dut. Pira. E yo, un drabenag a zo, a ze, gant ar brezonek, pe gwir, ur feiz a zo bed soubet ar brezonek a baoe ar pen kenta. Hag ez eus pemse kanvloaz a istor, vid an draze, an eken entra. A blamor da ze, sonj din, Le daran Pierre-Yves Le Priol se peut écrire à l'heure des varben feis et dadou, hein, la foi de mes pères. Bon. Ben, songe à la rande, y a échomo, force pénon, zendrabenag, pémir, endrabenag, azo, et non dondet, liamet, gandar feis, à gandar brezonek.
Endrabenag zé, à gazo, ken dies, benafin, de l'art, gand guerriou, avec avet, herbrouillou, keltiegal, l'air m'a voué c'est à lire ce qu'on studia, Yann Zokin?
Ya. Et en adéo, bon, et bro y verson da square, hein. Mais de y ve, et bro gembre, hag et kerneveur, ya. Santé de vez. Bon, et vel juste ne ske d'ar memez implige zariez et kerneveur, et bro gembre. Med erspéret a zo chomet. Hag erspéret hag a Penaos e lavar fenn. A ra d'an dud en emz an tout tost an eilouz e gide. An draze eo a gaver ar muia. Amant er vro e breiz e vel er mat tud ur parechou hag en em gav amant amant eus pem parez assemblez hag en em gav don bepsul eus an eil parez debin. Bet an dud a vez leouen gode an overn en em gaud assemblez da gemer a bane kafe pe a bane gwin a da jom da goze al kenetrezo. Neus ket da overn e bar gouspeirou a lavare va mom gous. Hag e da en em gaud assemblez. Ma en em gaud assemblez an draze a zo en or c'hoant donna hag avanko marteze da rumadou da zon.
En em gaud assemblez a zo an drabenag ma traer un tech deus ar feiz e breiz hag er brouioù keltiek on drabenaga la zo e alliom gant an natur, gant a l'air hag a gruyennet e obet ato ar feiz, ar chapelioù hag an ilizou amant gant an natur rive.
Ah ben, ya, e vel just, mom ket forz pler, hag orsen koz a zo an em staliet an tamidie pe bler, me gant an natur. Hag an dud o deus santet mat e oan liammet o unan gant an natur se. Hag pa en em gaven kene trezo evit lida ar zul da skwer bon, e boa ar gemuniez a bez a en em gave. Plan mor da se ar veret tro dan iliz, hein? Ar augmont e barz an iliz e trezom ar veret da lavar e deo e zeom gant ar re o deus bevet en or aug hag ezeom da bedi doue asemblez. Me mont ar re an mie gant an natur hag a zo tro dro deom. Un liam a zo a bao e atao e a ze gwelet penaos e zeus aliez fentenio stag ouz ur chapel pe an iliz. Ya un drabenag a zo a ze un liam koz a zo. Hag n'om ket distak eus an natur, met n'om ket distak ken ebeu d'an eil eus egide. Ar bed aerio hag a lak ar pouez war pepini, war an inien, evit egalet lavaret, a an kunaxa, kalz re aliez, ez om breudeur a c'hoareze. Hag ez om ie eus an natur se a zo tro deom. Setu an droug a vez gret d'an natur a zo an droug gret d'an den.
Bet eus bet ar zantimant eus war d'ober ar VHZ en diavez, ar skrivet eus kalz tro dro d'ar fentenioù, ar main sakr, ar natur sakr, hag an doare ne bet ar zen kenta da zon a denim stalia en ur bro, gret eus ar VHZ en diavez, hag gret eus ar VHZ en diabars ive, da la rede a het vue teus desket kavet diskwachet traoneve divar da feiz.
A pez am eus santet aze en niver en diveza minihi de venez e komzant eus an draze, a liam a zo bet felet d'an dud, lakad e tre an natur, helfen lavaret, hag an ilis pe ar chapel. Gwelet em eus, penaos, ou spen trei an ilis a leer sacre var zu ar zao eol, var zu ar sklerigen, peguer ar zao eol, eo sin atzao Jezus, adouez ar evaro, sin pask, mat. Ouz penze e bet felet ganto lakad an ilis, pe ar chapel, var ar voazien zour. Giz ma zafem, pa an treom en ilis dre an or a zo e fons an ilis, a ma zeom dre greiz beteg an aoter, eo vel ma zafem gandour or badichan, beteg an nauter hag an nauter a zo sin Jezus o rei e vuez evidom. Aze ek avant un liam souezus a walach hag a gaver amañ en elizou. Marteze e le halive, me amañ e an tao e o skler hag anet. Hag an draze zo a bouez braz. Or feiz, ne ma ket da chumoul en tubenak, bez ema ive el lechiu. Hag a lechiu a gomz deom divarben doué, divarben e garantes. Hag andraze eo an eus da veva daskinia. Bon, setu, petra eo ar vuez nemet trug ar ekad, an aotre doué, evit kementra an eus receve da garese vom bemdes. Andraze a lavaran a greiz va halon, hag emiche ikhoan e helfe. An ol dud, be mintin lavaret, Benos da zoe, en devez nevez a rodin, benos da zoe, vit kementra a meus resevet. Benos a trugares, a gevise keken trist or pen nou, a gevise mateze mio ale venez ken et rezon.
Met eus ket ar zantiman ne vek emi desket ar feiz evel pez a gontes ar feiz deus breiz, evel deus kont dom, evel deus ad kavet, ad perren dahe, Vechou, ne vegelet, ne met bel folklorach a penons trao pagant zo ken, a ne ket feiz davad, ne ket peso bet desket gant an ulis ar blodio passeit.
Ya, merteze evid an aout davad ar feiz e o red et befe deut da viz a endra di a barz. Endra doun en om un Ya enem enfin kemer amzer denem gaud gan Jesus denem gaud assemblez ive evit pedi kemer amzer denem jonjal neke den dra eus ar mare oma peguir e velom pep tra an tamid divar hore an traou ar eom kals re divar hore Un donde dans le saison d'agout. Ag un donde tse a zo en nom. Ag nemet e red kemer amzer. Evide di gelé. Ag martezin e reom ke da walar. Martezin nom ke test da walar. Ni beleien da genta. Eus a levenez a rode en marfeis.
Koulskoude an dud hiu an deiz o klask For speler, stajou leorioù trao divar in im zantout mad, prederia, dilezel tout an dalar on eus ilorpen ou avechou. Yeah. Se tu pa lavares ne ke presan dud davon don eno, a gion eo ken kuir sa.
Bezi zo stud hag zo hag enemlat da glask. Draze a zonjan, ya. Yeah. Med un affaire inienu eo makares hag e pepini a dro tro dro dezan kalz re gaftin nom ket digor a walach war a real ne wezom ket a ken on eus ur sklerigen da resio eus a real a gaftin
Ster de gout penaos van traoù en amzer da zon, me petrae da zantiman ato war plaiz, par plaza ar feiz e breiz, ar pest eus hadet TIV ez personel e brezonek, pez avar e a gion evo un neos benag d'or poen benag, penaos evel eus ar bloavio da zon.
Ne vel an ket. A pez a zo eo Bon, e kendal hant da gaout fichans, da lavare deo, ez eus e wezan, ez eus tud hag glas kan tam sklerigen evito hag evid a real. Draze a velan, met penans evo nous on ket. Ma lavaran em eus fichans eo peguir e wezan e kendal ar speret santel da laborad hag e roio sklerigen deom. Met bezemam Dirag un troch a zevenadur, hag a zo un troch braz, hag ouezom ket petra a roio, nom ket ouez da houzout, a pez a helom gouzout, eo ez eus tud hag a houlen, hag e vefemat galout rei dezo en tam sklerigen. Ya. Yeah. met deus hag ez om gwez den nober nous on ket. Aze, ez eus ur sort brederiaj da gaout, hag a zo a boez braz hag aftit, ur sort levenez diabars da gaout, a da skinia trotro deom, hag a ben a fin ar fichanz vraz e karantez an eo trudou e rag nez a imket da gol, inibet da hanon.
A te pa zelez deus an nint eus gret betegen,
ya.
Pez ar chonj a deud dit.
Pez ar chonj a zo din, ho, va doe, mil ben eus doe da re o deus chikoure da hanon, mil ben eus da neu trou doe a evit a re em eus galet chikour, ma zeus lod hag eus eus gaftin am eus galet chikour da veva, hag ar vuez a zo kaer. Roe deo deom. Setu, bezom leuen, keida ma helom, a chikoro ma real da veza leuen, keida ma helom. A gwelet bo, etre da war nan autre doa emam, hein?